Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna räägime sellise ettevõtte nagu Okko turundusjuhi Helen Karoliniga. Tere, Helen!
Tere!
Et räägi palun ettevõttest Okko natuke lähemalt, et millega see tegeleb ja miks teda maailmale vaja on, mis see Okko lugu on?
Okko pakub terviklikku sisustusteenust ja Okko sai alguse juba 5 aastat tagasi ja meie suur soov oligi pakkuda turul võib-olla midagi enamat, kui seni on pakutud, et võtsime algusest peale sellise hästi kliendikeskse ja personaalse lähenemise ja alustasime kontorimööbli pakkujana. Aga tänaseks oleme siis kasvanud turnkey ehk võtmed kätte sisustusteenust pakkuvaks ettevõtteks. Et see tähendab siis seda, et kliendile on võimalik kõik asjad ühest kohas soetada. Et teeme koostööd Eesti sisearhitektide ja sisekujundajatega, kellega siis koos me neid projekte ellu viime.
Nüüd see kasutaja keskne kontoridisain et või kasutajapõhine, et see nii-öelda kasutajapõhise disaini kontseptsioon on üsna levinud IT-maailmas ja turundusmaailmas ja edasi ja mis see täpselt siis kontorimaailmas on, sinna me jõuame, aga nüüd kui vaadata seda, mis on juhtunud viimase aasta jooksul pandeemia ajal, siis järjest rohkem räägitakse seda, et maailm on muutunud, et enam pole miski endine ja mis puudutab nüüd kontoreid ja ärikinnisvara üldse, on päris levinud arvamus, et selliseid suuri kontoreid, kus igal töötajal on oma boks ja oma laud ja need asi pole enam vaja, kuna töö iseloom on muutunud, inimesed töötavad kodust või kuskilt distantsilt mingitest regionaalsetest kaugtöökeskustest ja kontoreid jäävad väiksemaks ja nende iseloom üldse muutub. Aga samas mõni arvab, et elu läheb tagasi selliseks, nagu ta ka enne pandeemiat oli, et need arvamusi on erinevaid. Et mis teie Okkos arvate selle kohta, et milliseks need kontorid siis muutumas on pärast pandeemiat?
Jaa, et seda protsessi on olnud huvitav jälgida, sest et me kõik avastasime ennast eelmisel kevadel väga uudsest olukorrast ja kohe varsti peale seda hakkas tekkima ka väga palju selliseid spekulatsioone, et kas need kontorid kaovad ja kas need üldse vaja on ja milliseks nad muutuvad, et siis oli veel võib-olla järeldusi vara teha, aga tänaseks on selge, et ega need kontorid ei kao kuhugi, lihtsalt muutub nende kontseptsioon ja töökohtade funktsioon. Näiteks kui me räägime sellest COVID-i aastast, siis inimesed on aru saanud, et kodus töötamine on võimalik ja sellel on ka teatavad eelised, aga kuna me elame niigi keerulises maailmas ja meid juhib väga tugevalt ka praegu tehnoloogia, siis see inimfaktor muutub aina olulisemaks ja inimesed ootavad kontorilt kohta, kus nad saaksid tegelikult inimestega suhelda, tiimikaaslastega suhelda, et kontor peaks võimaldama teha neid tegevusi, mida sa kodus teha ei saa.
Mida see siis tähendab, et kas seal kontoris peaks olema siis, ma ei tea, baar või mingid mängulauad või kuidas see kontoris suhtlemine välja peaks nägema? Ma mõtlen just, et mis seal peaks olema teistmoodi võrreldes selle senise ajaga, et noh, üldiselt inimesed ikka oma vahel ju suhtlevad kuskil söögi lauas, lõunalauas ja siis kohvimasina või veemasina juures. Köök on klassikaliselt selline suhtlemise koht, et milline see nii-öelda paremat ja rohkemat suhtlemist võimaldav kontor peaks olema, kui me eeldame, et sellist iseseisvat tööd saab teha nüüd ka rohkem kodus ja ka tööandjad lubavad seda, aga just see protsess, kus oma vahel mingid ideid genereeritakse, arutatakse asju, et see peaks siis toimuma seal kontoris, et milline, mis seal täpselt peaks olema, et siis seda soodustada.
See, milline see kontor täpselt peaks olema, sõltubki sellest ettevõttest ja tema valdkonnast ja tema eesmärkidest, milleks me siis neid workshopega korraldama hakkame, et süvitsi vaadata, mis on selle ettevõtte eesmärgid, ambitsioonid ja kuidas nende töötajad nende kontoreid kasutavad, et kontori või noh, tõhusa töökeskkonna loomine on palju enamad kui lihtsalt mööbliga sisustamine.
Nüüd pandeemia ajal on selgunud, et päris paljud inimesed et on rahul sellega, et nad saavad kodus töötada, aga kõik muidugi mitte, aga kas võib üldiselt öelda seda, et kontor liigubki koju?
Väga palju on sellest räägitud ja kindlasti väga paljud inimesed ka seda teevad ja mõtlevad sellele, et neil oleks kodus mugav tööd teha, aga hiljuti IT-teenuse pakkuja Atlas Cloud avaldas uuringu, mis näitas, et tegelikult vähem kui pooltel kontoritöötajatest on kodus selline eraldatud ruum, kus nad saavad rahulikult tööle keskenduda ja segamatult tööga tegeleda, et see näitab jällegi, kui oluline on, et kontor oleks see koht, kus nad igal hetkel ja igal hetkel päevas saaksid segamatult tööd teha, tunneksid ennast mugavalt ja nagu kodus.
Aga kui nüüd fantaseerida, milline see tuleviku kontor on, siis milline teie arvates see tuleviku kontor välja näeb?
Esiteks kõige olulisem ongi see, et fookus on muutunud, et selline tõhusa töökeskkonna loomine ei ole lihtsalt kontoripinna mööbliga sisustamine, vaid see on palju enamat ja varasemalt keskendutigi sisustamisel sellisele praktilisele poolele, et milline see hinna ja kvaliteedi suhe on ja ergonoomilised töökohad ja töökohtade mahutavus ja nii edasi. Et siis täna keskendutakse väga suurelt küsimusele, et kas see töökeskkond ka päriselt toimib seda kasutavate inimeste jaoks ja mitte ainult praktiliselt ka vaid ka psühholoogilisest aspektist, et iga disaini protsessi eesmärk on ju kasutaja kogemust paremaks muuta ja täpselt samamoodi kontorite puhul ja sest et töötajad ei näe oma töötamist ega töökohta vaid sissetuleku allikana, vaid nad võtavad seda kui terviklikku kogemust ja see kontor peaks kohe ka neid inspireerima, et kui sa tuled uksest sisse, kõik need materjalid, valgus, helid, mis iganes, kas või teekond kohvimasina juurde või kuidas sa laua taha istud, et see loobki selle tervikliku kogemuse ja teisest küljest, kui sa ei tunne, et selle ettevõttega mingit sidet või et sinu ja ettevõtte väärtustel ei ole mingisugust seost, et siis sa ei ole samuti õnnelik ja siis ei ole sellel maailma parimal toolile ka laual ka absoluutselt mingit tähtsust, et kogemus on kõik ja siis kui inimesed pannagi esikohale kontori kujundamisel, siis kajastub selles ka kõik see, kes me ettevõttena oleme, mis meie jaoks on oluline, mis meid motiveerib, milliseid eluviise me jälgime ja nii edasi, et hea disain ei ole ainult adaptiivne, vaid see tegelikult ka toetab aktiivselt inimese isikliku arengut.
No kui vaadata praegu selliseid moodsate firmade kontoreid, eriti idufirmade puhul torkab see silma, siis see on hästi mänguline, seal on igasugused laua jalgpalli ja pingpongi lauad ja siis võib sinna koeri kaasa võtta ja mõnel pool ka lapsi ja nii edasi, et nagu kontor on muutumas selliseks mänguväljakuks, et kas see on ka trend?
Ja oleme seda palju näinud, aga tegelikult see sai algus, kui ma ei eksi siis Google'i esimesest kontorist, et neil algusaegadel ei olnud finantse, et ägedad kontorit luua oma töötajatele ja nii nad siis lubasid oma töötajatel tuua kontorisse, mis iganes neile meeldis. Lõpuks nägi päris äge välja ja inimesed hakkasid või noh siis töötajad hakkasid seda jagama ja siis sellest tekiski selline kontseptsioon kui täiskasvanud mänguväljakust ütleme nii. Aga eesmärk oli neil ikkagi täpselt sama, et meelitada enda juurde tööle valdkonna parimaid talente ja hoida neid seal.
No valdkonna parimad talendid erinevates valdkondades ilmselt hindavad erinevaid asju, et teatud vanuses inimesed tahavad seal pingsi mängida ja teatud vanuses inimesed võibolla tahavad lihtsalt rahulikult tööd teha. Et selleks, et seda teada saada, on vaja asja uurida. Ja nüüd ma saan aru, Okko siis koos oma Hollandi partneriga ongi välja töötanud ühe spetsiaalse sellise töötoa, kus siis selgitatakse vastavalt kliendi spetsiifikale vastavalt firma omapärale välja, et milline kontor just neile sobib ja milline see töökeskkond peaks olema, et inimesed endast maksimum annaks, et rääkige sellest natuke lähemalt, et kuidas see workshop sündis ja mis selle tulemusel juhtuma peaks.
Ja et kui me räägime inimeste kesksest või kasutaja kesksest disainist, siis see on protsess, mis algab inimesest, kellele me disainime ja lõpeb uute lahendustega, mis on siis kohandatud vastavalt nende vajadustele ja meie kaasame siis oma välist partnerit, kes on selle valdkonna ekspert ja kes alustab nende workshopidega, mille tulemusel meil valmib sisearhitektile, kes siis selle projekti ellu viib. et kogu see protsess nõuab töötajate ja nende tööprotsesside väga sügavat mõistmist, et kui me analüüsime, kuidas inimesed käituvad oma töökeskkonnas ja suhtlevad üksteisega, siis me saame palju sügavamalt mõista, mida nad tegelikult vajavad. Et kui me küsime otsetöötajalt, et kas sul on, mida sa vajad oma tööks, siis nad nimetavad selliseid pigem elementaarseid asju, et tooli ja lauda, aga mis on oluline on see, et meie uurime ka nende varjatud vajadusi, et see on nagu hea koogi küpsetamine, et kui sa paned ühe koostisosaga mööda, siis see ei takistada seda kooki lõpus söömast, aga võibolla sa ei saa seda kogemust, mida sa ootasid. Et täpselt samamoodi on ka töökeskkonnaga, et sul peavad olema kõik, see koosneb paljudest väikestest detailidest, mis peavad olema nii-öelda paigas ja perfektsed.
Aga nüüd, kui mul on palju töötajaid, siis ma võib ju eeldada seda, et inimestel on erinevad soovid ja vajadused, et üks tahab võibolla üks inimene on introvertsem, tahab vaikselt rahulikult töötada, teine on sotsiaalsem, tahab suhelda ja kõva häälega rääkida ja nii edasi, et kuidas seda kõike on võimalik siis kokku viia, et kui nüüd hakkada küsitlema inimesi, siis võibolla kui ettevõttes on sadu töötajaid, siis saab sealt ikka väga vastukäivat infot ja ma ei tea, kas kõiki sadu jõuab üldse küsitleda, et kuidas see uurimine käib?
No kõigepealt on oluline see, et tulebki toetada erinevaid tööstiile, et nagu sa mainisid, siis osad peavad oluliseks koostööd, teised tahavad rohkem keskenduda, et hästi läbimõeldud tööruumid tähendavadki seda, et on leitud selline õige tasakaal ja loomulikult me ei, kui on 1000 töötajat ettevõttes, siis me ei saa absoluutselt kõiki kuulata, sest nagu öeldakse, kui on 1000 arvamust ja siis, või kui on 1000 inimest, siis on ka 1000 arvamust ja mõni võibki öelda, et ta tahab näiteks teha tööd terve aja kuskilt, ma ei tea, rodeo pulli peale, et see ei ole mõistlik, et iga uurimine toimub ikkagi teatud valimiga ja igas töökohas on, no ütleme, naised ja mehed, vanusegruppid, positsioonid ja valdkonnad, et sellest koostatakse selline mõistlik valim, keda siis hakatakse uurima. Ja see algab kõik intervjuudega, sest et meil on alguses väga oluline aru saada, et kes meie klient on, et mida ta teeb, miks ta teeb, kuidas ta teeb ja siia faasi on siis kaasatud omanikud, juhtkond, valdkonnajuhid, sest et me räägime strateegiast ja nende input siin on oluline. Et me tahame saada aru, et kas, mis on ettevõtte ambitsioonid ja strateegiad, et kas nad tahavad leida uusi talente, kas nad tahavad avaldada muljet enda klientidele, et lõpuks siis, kuidas me saame teha nii, et nende kontoripind toetaks eesmärkide saavutamist. Ja kui see on selge, siis me hakkame juba koostama workshoppe, viima läbi workshoppe väiksemate gruppidega, et uurida töötajate tegevusi ja vajadusi.
Et kogu selle kasutajapõhise kontori disaini mõte on ju see, et kasutajad ehk töötajad on seal asja keskmes, ja nende kogemus on see, mis määrab ja kui nad on rahul, siis nad on ka töötajatena produktiivsed ja annavad sellega ettevõttele rohkem kasu. Aga mis see töötajate roll täpselt selles disaini analüüsi protsessis on, et kui nüüd need workshope teete, et mida siis töötajad saavad teha selleks, et see workshop paremini välja kukuks?
No enne kui ma liigun selleni, et kuidas me neid workshop töötajatega läbi viime, siis ma toon ühe näite, et kui tuleb klient meie juurde ja näiteks ütleb, et neil on oluline luua ala, mis soodustaks loovust, brainstormingu ala, siis meil on ülioluline aru saada, mis tähendab loovus nende tööprotsessis ja mis on loovus täpselt nende jaoks, sest et kui me sellest aru ei saa ja kui me seda ei uuri, siis me võime luua neile keskkonna, mis meie jaoks loovust peegeldab ja mis meie nägevus loovusest on, aga see absoluutselt ei tähenda, et see lahendus ka nende jaoks töötab, et meie workshopide eesmärk ongi koostöös kliendiga siis aru saada ja täpselt kaardistada töötajate tegevused ja vajadused. Ja kuidas me siis seda läbi viime, ongi intervjuude baasil ja mis on disain mõtlemise selline üks põhiline meetodeid on kogu aeg küsida, miks. Et kui näiteks tuleb, võtame ühe töötaja, mina olen turundusjuht, küsime tema käest, mida sa teed hommikul esimese asjana, kuhu sa lähed, mida sa vajad, kas sul on koosolekud, kus need toimivad, kas sa istud või seisad või lamad või ja kas need on tulemuslikud, miks. Ja kui kogu aeg küsida, miks, siis lõpuks töötajad räägivad kõik asjad välja enesellegi teadmata, et mis neil tegelikult kogu päeva jooksul ei toimi või mida neil vaja oleks või millest nad on üldse ilma jäänud, sest nad ei ole isegi nendes võimalustest teadlikud. Et selle tulemusel me siis kogume kogu informatsiooni kokku, analüüsime ja nii saabki kogu kontori pinna iga ruutmeeter vastavalt jaotatud, et kui palju on vaja sihtkohtkindlaid töökohti, kui palju on vaja koosolekuruume, kus kõik asub, et see ongi sisendiks siis sisearhitektile.
See tundub kõik väga kallis ja aeganõude protsess, et kõik need intervjuud ja uurimised ja et kui palju see maksab, et noh, kui me eeldame seda, et kontori ümber ehitamine on ju ka päris kallis, kõik mööbel ja sisekujundus ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub, et siis kui suure osa sellest nüüd see workshop moodustab ja kaua see kõik aega võtab?
No sellised esmased workshopid võtavad aega kuskil ütleme 4 nädalat ja tihti lugu võivad need viia ka vastavalt vajadusele teissuguste workshopideni, näiteks võib-olla selgub esimeste workshopide käigus, et inimestel on raskusi aru saamisega, mis nende brand üldse on ja siis see võibki viia nii-öelda brandi identiteedi workshopideni, et töö käigus selguvad mitmed detailid, mis võib-olla siis meie konsultandile silma hakkavad ja mida oleks siis nagu ettevõttel vaja teha. Aga mis puudutab kuludesse, siis kui me võtame keskmise Euroopa ettevõtte, siis nende kuludest 80% on tegelikult tööjõukulud ja vähem kui 10% kulutatakse kontori pinnale ja mööblile, siis see tekitabki küsimus, et kui palju oleks see nõus investeerima, et 80% kuludest oleks mõistlikult ja läbimõeldud kulutatud. Et kui me vaatame suuri rahvusvahelisi firmasid, siis me näeme, et kontori kulud tõstetakse ka personali kulude all, et see lihtsalt mõjutab seda tööd ja ettevõtte tulemuslikult niivõrd palju, et seetõttu palgatakse ka nii-öelda happiness manager. Et lihtsalt kontor ei saa olla, sellele ei saa läheneda kui lihtsalt ettevõtte ja äritegevuse jaoks vajaliku kulule, et see on palju enamat.
No, igasugust kulu võib ju võtta ka investeeringuna, et mõnel juhul on see rohkem ja mõnel juhul vähem põhjendatud, aga noh, töötajatesse panustatud raha ikkagi üldjuhul on investeering, sest see tuleb tööviljakuse kasvust teisipidi tagasi, et kuidas seda hinnata siis, et mis siis ära tasub ja mis siis tasu?
No tänapäeval ongi loovus on siis uus produktiivsus on ju, et seda masinad üle võtta ei saa ja me teame, kuivõrd olulist rolli mängib see keskkond seal juures ja töötajate produktiivsuse koha pealt siis noh, ütleme näiteks, kui keskmiselt on ettevõttes 20% töötajaid, kes on väga fokuseeritud ja pühendunud, siis näiteks 40% teevad nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik ja siis 40% on täiesti rahulolematud, siis tegelikult need, kes on rahulolematud ju mõjutavad ettevõtte tulemuslikust kõige rohkem, sest et nad vinguvad rohkem, nad mõjutavad negatiivselt teisi tiimiliikmeid, neid on raskem juhtida ja kui on nii selge, et keskkond võib märkimisväärselt tõsta seda töötajate kaasatust, siis tasuks investeerida nii aega kui raha, et inglise keeles on selline hea ütlus, et penny wise, pound foolish, et targem on juba nagu protsessi alguses kuulata, võtta see aeg ja investeerida sellesse, et aru saada, mida täpselt töötajad vajavad, millised on nende tööprotsessid, et luua neile see keskkond, sest et hiljem, kui on valmis ja kõik ei toimi täpselt nii nagu vaja või on üldse vaja vahetada kontori asukohta, siis see võib palju kallimaks lõpuks minna. Üks asi veel, mida arvatakse, on see, et kui praegu inimesed on pigem kodudes, siis tundub, et selle töö võiks ära teha personali osakond, et nemad ju tunnevad oma töötajaid, aga tegelikult tasuksin kindlasti kaaluda, et oleks mõistlik ikkagi ekspertidele see usaldada, et kes ikka teavad, mida nad teevad, et ei ole vaja proovida aru saada võib-olla nendest asjadest, mis ei ole ettevõtte enda ekspertiis.
Kui nüüd teie Hollandi partner on neid workshopi läbi viinud mujal maailmas, siis kas on midagi sellist põnevat üllatuslikku ka , mille peale võib-olla kliendid siis , ettevõtete juhid pole ise tulnud ja siis selle workshopi käigus on mingisugune üllatuslik avastus sündinud ?
no enamasti alguses ollaksegi võib-olla skeptilised ja et milleks seda kõike vaja on ja et see võtab aega ja see kindlasti on ka kulukas , aga see protsess on tegelikult lõpuks kõiki üllatunud , et just selle koha pealt , et õpitakse väga palju oma tiimi kohta tundma ja ka ettevõtte enda kohta , et näiteks alguses , kui me neid workshop'e korraldame , siis tundub , et võib-olla eriti brand identity workshopides , et kui räägitakse , mis see ettevõte on ja millisena nagu töötajad seda näevad , siis tundub , et kõik räägivad absoluutselt erinevat juttu ja ükski inimene ei ole samal lehel , aga workshopide käigus tegelikult selgubki , et kõik on ühel lehel , aga lihtsalt kirjeldused on erinevad , et see on täpselt sama , nagu mehed ja naised kirjeldavad üht sama värvi erinevalt , et üks ütleb sinine , teine näeb kõiki lillasid varjundeid , et me lihtsalt näemegi neid värve erinevalt ja täpselt samamoodi ka nende muude teemadega ja ühe positiivsena , positiivse asjana võikski nagu välja tuua selle , et need protsessid ühendavad meeskonda , et nii-öelda haters become lovers , et võib-olla töötajad , kes algselt on igasuguste muudatuste vastu ja ei taha neid vastu võtta , siis lõpuks , kui see kontor on valmis , siis nad tunnevad nagu , et nemad tegid selle ja nad mängisid hästi olulist rolli ja see ühendabki meeskonda , et suurendab kaasatust ja annab tunde , et neil on ettevõttes kindel koht ja roll mängida . et tegelikult see ongi kogu asja eesmärk .
No tervis on väga oluline teema , mitte ainult COVID-i kontekstis , vaid üldse ja siin tuleb tegelikult vaadata nii füüsilist kui vaimset tervist , et see , mis puudutab füüsilist tervist , siis siin on päris palju regulatsioone mujal Euroopas rohkem , meil võib-olla vähem , mis puudutavad siin puhkepause ja konkreetset asendit , näiteks arvuti taga laua kõrgust ja tooli ja kõike seda . aga vaimne tervis on ka väga oluline , et inimesed seal töökohal ennast hästi tunneks , et kuidas seda arvesse võtta kontori disainimisel ?
Just täpselt , et meil on väga palju standardeid selle kohta , mismoodi peaks olema laud ja tool , et kõik oleks ergonoomiline , aga selliseid standardeid ei ole vaimse tervise kohta ja seetõttu ongi kasutajakeskne disain ja see lähenemine oluline , et me saaks aru ja mõistaks iga inimese individuaalsust ja eriti näiteks tehnoloogiaettevõtete puhul ja start-upide puhul , kus meil töötab koos äärmiselt palju erinevaid inimesi erinevatest kultuuridest , et me ei saa eeldada , et üks lahendus sobib kõigile ja selleks , et inimeste vaimset tervist arvesse võtta , siin tulebki vähendada lihtsalt nende stressi ja muid negatiivseid aspekte kontorielus või koostöös , et nad tunneksid ennast igal ajahetkel mugavalt , et mida vähem me peame tegelema selliste igapäevaste triviaalsete ebamugavustega , seda paremini me ennast tunneme . ja kui me räägime uuest generatsioonist , siis siin ongi oluline võtta arvesse nende väärtusi , et neil tööelu peab sobima nende eraeluga ja neil peab olema piisavalt vabadust valida , mida nad teevad , kuidas nad teevad , et seetõttu ongi selline kasutajapõhine lähenemine kontoridisainile oluline , et oleks inimeste individuaalsed omadused arvesse võetud ja et neil oleks võimalikult mugav ja see otseselt vähendabki stressi ja nad tunnevad ennast hästi ja rõõmsamate ja õnnelikematena .
Okko turundusjuht Helen Karolin , kui me nüüd võtame meie jutu kokku , räägime veel kiiresti kokkuvõtvalt üle need põhilised asjad , mis puudutavad seda workshopi , mille käigus siis ettevõtetel on võimalik analüüsida enda töötajate vajadusi ja siis selle tulemusena luua endale tõeliselt kasutajasõbralik töökeskkond , kontor . et kuidas nüüd ettevõtted teiega ühendust saavad ja mis siis edasi juhtuma hakkab , kuidas nad seda workshopi endale tellida saavad , kaua see aega võtab ja mida selleks tegema peab ?
tuleb lihtsalt meiega ühendust võtta , et nagu ma ütlesin , siis ideaalne keskkond oleneb täiesti ettevõttest ja sealsetest inimestest ja nende töötajatest , et meie siis aitame kaardistada kõiki aspekte, nii eesmärk, ettevõtte eesmärk, ambitsioon, töötajad, tööprotsess ja neid vajadusi, et siis töökeskkond toetaks kogu selle ettevõtte eesmärkide saavutamist.
Küsitles Ando Sinisalu, aitäh kuulemast!
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.